Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Martiaren 9tik 28ra bitartekoa izango da urten Loraldia Festivala. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, Baga, Biga, Iga, Maurizia, Lelopean egingo da Bilbon 12. Loraldia. Euskal Kultura Garaikidearen topagune nagusia bihurtu da festival hau. 25 jarduera izango dira urten. Musikea, literaturea, bertsolaritza, dantza, antzerkia, sinema, ekoizpen propioak eta formato bereziak. Loraldiaz berbetako komunikazio arduraduna daukagu geugaz, Amaia Ozerin, egunon.
Egunon.
Festivalaren 12. Edizioa hasteko egun gitxi falta da, dana daukazu prest?
Bai, ia dana, ja, bai, bai. Azken ukituekin gabiltza eta azken aldaketekin, baina bueno, jotake.
Loralia jaiozala hamarkadea igarota ez dago zalantzarik esatean, jaialdia hasiz joan dala, urtez urte, eta finkatu den itzordua dala Bilbon. Aipatu dugun moduan, Euskal Kultura Garaikidearen topagune nagusia bihurtu da Loralia.
Bai, azken finean, Bilboko gune handietara heltzen gara, beste txikiago batzuetara baita ere, baina oso garrantzitsua da Euskal Kulturak presentzia izatea, ba horrelako areto eta gune handietan, ez? Eta apurka-apurka ere biztanlegoak ezagutu izan du Loraldia eta konfiantza osoa dauka eskaintzen ditugun ekintzetan, beti ez direla nolabait errazak ulertzeko, ez? Ba disiplina anitzak uztartzen direlako eta bar eta gerota publiko gehiago dator eta sortzaileen aldetik zer esanik ez, ez? Beti aipatzen digute ba Loraldian parte hartzea beraientzako opari bat bezala jasotzea dela. Ikusgarritasuna ematen zaielako, profesionaltasunez lan egiten delako eta orduan plaza handia dela Loraldia.
12. Edizinorako Baga, Biga, Iga, Maurizia leloa aukeratu dozue.
Bai, izan ere joko bat egin dugu, ez? Alde batetik Baga, Biga, Iga horrekin aipatu nahi dugu aurten gure produkzio propioa den ikimilikiliklik bol bi ikuskizuna ekartzen dugulako Arriaga antzokira eta horretan oinarria nolabait esan duela 50 urte ikimilikiliklik izan dako horren ikuskizun horrekin elkarrizketa bat proposatzen dugu gaur eguneko begiradaz eta bestalde batetik ba Maurizia, ez? Bi erreferente handi horiek eta Mauriziarekin lotuta ba gure sormen digitala bekako proiektu irabazleak estrenatuko duelako emaitza festivalean.
Hor aipatzen dozue, Amaia, Loraldia ez dala programazio sorta bat, estrategia kulturala dala, azpimarratzen dozue.
Bai, guk estrategia bati jarraituz lan egiten dugu, ez? Lortu nahi ditugun helburuak Euskal Kulturaren ikusgarritasuna, profesionaltasuna, emakume sortzailearen figura ba erdigunean jartzea eta talentu berriek aukera izatea erreferenteekin batera plaza handi honetan egoteko, eta transmisio gure kulturaren transmisio bat egitea iruditegi bat moderno bat proposatuz eta estrategia horretan horrela ontzen dugu programazioa. Ez da norbera datorrela boloak eskaintzera besterik gabe, ez? Beti zentzu bat eman nahi diogu bere osotasunean.
25 jarduera izango dira aurtengo Loraldian, danetarik, ez, Amaia?
Bai, betiko moduan danetarik saiatzen gara sartzen, badago musika, nola ez, badago literatura, bertsolaritza, dantza, teatroa, esperientzia digitalak edo digitalizazioarekin oso harreman estua daukatenak esperientzia murgiltzaileak direlako, bai, denetarik dugu.
Ekoizpen propioak esan behar garrantzi handia daukiela Loraldiaren barruan urtez urte gero eta gehiago eskaintzen dira ganera eta aipatu dozu ikimilikiliklik bol bi ikuskizun hori formatu handiko ikuskizun eszenikoa aurkeztu iguzu zelangoa da, Amaia.
Bai, ikimilikiliklik lehen esan bezala, duela 50 urte Mikel Laboa kartzea nahiek eta zumetak proposatu zuten ikuskizun berritzaile eta apurtzailea horretan, aurten ospatzen direla 50 urte estrenaldi horretatik, ba, duela 3 urte edo lanean hasi ginen loraldian, nahi genuelako berreskuratu ikuskizunaren espiritua, ez? Eta esaten genuen, duela 50 urte hauek euskal kulturaren abanguardia egin zuten modu oso berritzailean, eta gaur egun zer da abanguardia egitea. Eta horretan, hasi ginen hausnarketa bat egiten, eta zer izango litzatekeen gaur eguneko begirada batez horrelako ikuskizun bat, eta, bueno, lantalde zoragarria batu dugu proposamen honetarako, Edurne Azkarateri proposatu genion zuzendaritza artistikoa egitea, eta berarekin batera, gero, oholtzan, ba, badaude Iñaki Salvador, Mikel Laboarekin, 11 urte ibilitakoa bere musika taldean, Oreka Tisa Txalapartarekin, Arkaitz Martínez de San Vicente eta Itziar Navarro dira kasu honetan parte hartzen dutenak, Libe Cortázar dago kantagintzan, Intza Alkain egiten du dramaturgia, poesia eta baita ere abestietan sartzen da, eta Itziar Garaluze dago eszenatokian beraiekin batera zuzeneko ikusentzunezkoak sortzen eta irudutegia zuzenekoan sortzen, ez? Orduan oso proposamen disiplina anitzekoa da eta denetarik dauka, badauka nolabait gorazarre egitea haiek duela 50 urte egin zuten lan horri, baina ez da ikuskizun horren kopia bat. Da proposamen berri bat, elkarrizketa bat da, ikuskizun horrekin elkarrizketa bat da, eta badauzka gainera momentu baita ere divertigarriak, musika da nagusi baina poesia eta txalaparta jakina presente dauden euro, orduan oso... Gu oso pozik gaude emaitzarekin eta oso ilusio handiarekin kartzen dugu Arriagantzokira.
Bost ekoizpen propio eskainiko dira, Apa Maurizia izeneko ari jagokonez, Loraldia Sormen Digitala bekaren 3. edizinotik sortutako proiektua da, ez da?
Hori da, Inezo Zinagak eta Lore Argaratek irabazi zuten beka hau, eta urte luzea eman dute, bai ikerketan, bai garapenean eta sormenean. Eta honek beraien proposamena da 21. mendeko erromeria moderno bat egitea, teknologia baliabide nagusia izan da, ez? Orduan parte hartzaileek kaskoekin entzungo dute soinu murgiltzaile teknika batekin, 4D teknika batekin entzungo dute musika. Eta jakina, dantza egongo da baita ere, eta Inezek aipatzen du beti, ba, erritoaren eta zorkuntza digitalaren arteko mugan egongo dela proposamen hau, ez? Hiru saio ezberdin egingo ditugu, aforoa txikia izango delako, ba, jendeak lasaitasunez eta espazioa erabilita gozatu alizateko, eta espazioa berabe, berezia izango da, Azkuna zentroan Alondigan egingo dugulako, baina jolean itxiko dugun espazio berezi batean.
Astu nirekin izeneko ekoizpen propioa be eskainiko da martiaren 22an, eta izen handiak hemen, Miren Agurmeabe, Antxon Balberde, Uxue Alberdi, Miren Amurisa eta Amaia Agirre.
Bai, hau ere Loraldiaren berezko proposamen bat da, produzio propio bat da, eta urtero, 11 urte daramatzagu egiten, ba, idazle bati proposatzen diogu testu originala bat sortzea, eta gaia etorkizuna izatea, geroa. Eta berak eramatea nahi duen lekutik. Eta horrekin batera, eskatzen diogu baita ere, egun horretan soinua banda zuzenean jarriko dion, musikari edo kantari edo musika sortzaile bat hautatzea. Orduan aurten Miren Agurmeabe da idazlea eta berak aukeratu zuen Antxon Balberde izatea musika jarriko diona bere testuari, eta horrekin batera 3. osagaia bertsolaritza da. eta aurtengo bertsolariak Amaia Agirreren agindupean izango dira Usu Alberdi eta Miren Amuriza, eta beraiek bertsolariek ez dute testua ezagutzen, eta orduan Amaia Agirrek izango da nolabait puntua jarriko diena testuarekin batera, ba nolabait proposamen osoa borobiltzeko.
Martiaren 27an barriz Bosak estreniatuko da.
Bai, Bosak bada ere loraldian zenbaitetan proposatzen dugun kontzertu sorta edo kontzertu laburrak dira, eta emakume sortzailei ematen diegu oholtzaratzeko aukera, ez? Eta biran egingo dugu, bira kulturgunean, eta beste urtetan emanaldi honetan, Bosak emanaldi honetan, ba zenbaitetan belaunaldi ezberdinetako emakumeak etorri izan dira. Aurten belaunaldi berdintzukoak dira, talentu berriak, gazteak dira, baina bakoitzak dauka jatorri bat eta bakoitzaren estiloa bere diferentea da. Eta aurten datoz Laura Sam, spoken word egingo duela. Laura Sam gainera bada Murtziakoa da bera jatorriz, baina Bilbora etorri zen bizitzera eta euskaldun du eginda, eta lehenengoz estrenatuko du ba spoken word formato honetan, dala deklamazioa, hitza deklamazioa, ba bere lehen testua euskaraz. Berarekin batera Eitxi musikaria dator, eta bere disko berriaren zenbait kanta eskainiko digu, eta hirugarrena iparraldetik datorren Juli izango da. Juli oraingoz hegoaldean ez da oso ezaguna, eta disko berri bat ekoiztu du euskarazko kantekin, eta hori eskainiko digu.
Azkenik loraldiaren edizio honetan be Goroldiorik ez ekimena egingo da barriro be, Uria eta Mendia lotzen dauazan ekintza berezia da honakoa, zer izango da aurten?
Ba, hirugarren ez antolatzen dugu ibilalditxo hau Mendira, Arraitz Mendira joango gara aurten ere, iaz bezala, eta ibilbide gidatu bat proposatzen dugu. Parte hartzaile kaskoekin egiten dute mendi ibilbidea, kaskoak tarteka eskatzen zaie jastea, eta audio esperientzia bat entzungo dute. Zenbait emakumei buruzko ba memoria historikoa egiten dugu, eta dramatizatuta dago, pasarte hauek dramatizatuta daude, bost emakume ezberdinen historiak, aurtengo bost historia gainera emakume migranteenak dira, gure artera etorri direnak bizitzen eta beraien historiak entzungo ditugu, eta bitartean ba Arraitzera igoko gara, eta Arraitz Mendira elzen garenean musika kontzertu bat izango dugu. Aurten iparraldeko Abia taldearen eskutik. Abia irukoteak soka musika tresnake eta ahotsarekin, ba proposamen zoragarria izaten da ibilbide honi bukaera emateko, eta elkarrekin ba kafetxo bat edo salda bat hartzeko.
Arriaga Antzokia, Guggenheim Museoa, Bira Kulturgunea, Euskalduna Jauregia, Fundizion Aretoa, Bizkaia Aretoa, Kafe Antzokia, Askuna Zentroa, estendatoki ugari izango dauz loraldiak.
Ba, aurten 13 leku ezberdinetara helduko gara, eta ba hori, esan bezala leku nolabait kulturgune handiak daude, eta ba beste areto edo espazio txikiago batzuk gehi Arraitz Mendia, eta aurten ere azpimarratzekoa bigarrenez Sociedad Filarmonikara helduko garela, eta bueno, leku zoragarria da, eta euskarazko kultura ez da sarritan heltzen ara, iaz lortu genuen eta aurten errepikatzen dugu, bai.
Lorazainak be aipatu behar dugu, Amaia, 4.600 lagun baino gehiago osotzen dabe komunitate hau, eta Lorazain eguna izaten da urtero, loraldia jaialdian, zer antolatu dozue aurten?
Ba, aurten bide barrieta liburutegira etortzeko gonbidatuko ditugu. Eta maitasuna ez da nahikoa du izena emanaldia, Amoranteren proposamen bat da, eta Amorantek jarri dio musika, Mariluz Estebanek idatzitako testu bati, eta biak egongo dira elkarrekin oholtzan, Itziar Garaluzerekin batera ikusentzunezkoak eta argiak ba, nolabait dramatizazio horren barruan sartuko dituela. Eta maitasuna ez da nahikoa honek, maitasun idealaren gainbera edo ospatzen du manifestu poetiko bat esango genuke dela, eta bueno, ba, printzipe eta printzesen historia guzti horiek deusestatzeko ba, ahots berri bat proposatzen du.
Amaitzeko esango dugu egitara guztia loraldia.eus web horrian dagoala, eta sarrerak amaia zelan eskuratu daiteke, ez?
Ba, loraldia.eus bitarten, bitartez, badaude dagoeneko salmentan, eta hor lorazainen gainera prezio merkeago batean eskuratzen dituzte, eta baita ere, areto bakoitzeko webguneetan ere badaude eskuragarri.
Osondo, ba, zain geratuko gara, martiaren 9-28 bitartekoa aurten, 12. Loraldia Festivala Bilbon, eta azten danean be, zeugaz egingo dugu bat amaia urtero lez Loraldiaren barri jakiteko. Ederto baten joan daitela dana, eskerrik asko.
Mila esker.
Bizkaierratia, bizkaieraz bizi.